yes. Kommer til å fortsette litt I det sporet jeg har vært I. Og det litt sånn rundt det med tro og helbredelse. Da. Jeg håper det greit. Ønsket jo liksom... Jeg vet ikke, jeg har I hvert fall hatt mange spørsmål rundt dette opp igjennom, og ja, både frustrasjon og liksom og glede, fordi det et stort tema da, som det ofte sånn I denne verden vi nå, så har du liksom oppskrifter for alle ting da. Og du har framgangsmåter, instruksjonsbøker, men når du kommer til Bibelen, så det en litt sånn mer, den ikke sånn direkte lett og få tak I alltid de prinsipper og de ting som Gud vil vi skal grave litt. Han vil vi skal fordype oss litt I boka. Og den som gjør det, han tror jeg virkelig kan kjenne og få... for det står jo det at det helse og liv I Guds ord. Og dette liv og denne helsa vil jo vi ha tak I. Den vil vi jo gjerne leve, ikke sant? Og det denne lengselen jeg tror vi alle sammen har, at det vi... Vi ønsker å erfare mer. Vi ønsker å oppleve mer. Vi ønsker å forstå mer av det Gud har lagt ned I oss. Denne nye skapningen, ikke sant, som født på ny. Det liksom så... Ja, alt jo åndelig. Det ikke noe vi kan ta på. Det ikke noe vi kan kutte opp og skjære hva dette består av, liksom. Det en åndelig greie. Da. Vi nye skapninger, og hva det betyr I praksis. Når du putter en ny skapning in I en fysisk kropp som kanskje har vært preget, altså våre tanker og alt har jo liksom vært preget av denne verden, ikke sant? Vi har jo vært litt inne på det før, at vi på en måte, vi lever I en åndelig verden, samtidig som vi lever I en fysisk verden. Og dette her det blir litt kultursjokk med det samme da. For det finnes jo lover og regler I denne verden, fysiske lover, ikke sant? Så vi alle forholder oss til hver dag. Men så finns det också åndelige lover som vi må forholde oss til, og hvis vi ikke gjør det, og det her, jeg tror kanskje det skjæres litt, at hvis ikke vi skjønner litt disse åndelige lovene, så blir det litt krasj. Når vi for eksempel skal realisere, ta imot, forløse helbredelse, som du vil. Da. Jeg sier det på den måten, fordi tradisjonelt så har jo, I hvert fall I de kristne kretser jeg har vanket mye, så det veldig mye snakk. Jeg får en følelse av at vi sitter og venter på Gud, at Gud skal gjøre noe for oss. Og etter hvert som jeg begynner å grave I boka, så har jeg mer og mer sett at det egentlig Gud som venter på oss. Da. Jeg skal forklare litt det da. Det at Gud venter på oss, jeg vet ikke, hvis vi går I Efeserne 1-3, så står det Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss. Og så liker jeg en sånn fri oversettelse på slutten der, med alle mulige åndelige velsignelser. Altså velsignelsene gitt, men de har en åndelig form da, hvis du skjønner. De ikke fysiske. For eksempel hvis jeg trengte en fysisk helbredelse da, så velsignelsene allerede gitt, og det til stede, men ikke Det ikke ferdige på den måten at det enda har manifestert seg, kanskje I min fysiske kropp, da, eller I mitt sinn, eller hva det behovet du måtte ha. Da. Men de åndelige til stede. Og ikke bare I Jesus Kristus, men I den nye skapningen. Da. I den nye skapningen som inne der, så har vi alt vi trenger. For den har en åpen kontakt med Gud. Ikke sant? Den nye skapningen, den har jo Kristi sinn. Den nye skapningen har jo Guds kvalitet. Den fullkommen, den ren, den hellig. Den kan ikke synde, sier Johannes brevet. Da. Så den nye skapningen som bor inni oss, den jo egentlig svaret på alt. Da. Skal vi se. Vi kan ta og lese først I Romerne 4. Så jeg leser fra vers 16. Jeg har lyst til at vi skal kikke litt på Abraham. Abraham blir jo kallet for troens far. Og jeg litt nysgjerrig. Hvorfor ble han kallet for troens far? Og hva ligger det I liksom det begrepet at det troens far da? Jeg tror at her ligger det noen skatter og noen sannheter som vi kan ta til oss og virkelig oppleve hjelper oss I gang da, I det kristne livet på en enda bedre måte da. vers 16, der står det, i Romerne 4, 16 står det, derfor fikk han løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele etten, ikke bare for dem som har lovet, men også for den som har Abrahams tro, han som far til oss alle. Abraham blir kallet for troens far. I vers 17 så står det, som skrevet der, til mange folks far har jeg satt det, for Guds ansikt, hvem han trodde, han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke til, som om det var til. Det litt rart på en måte at han skriver det akkurat der, men da tenker han tydeligvis på noe av det vi skal se på i dag da. At når Gud snakker om Abraham her i kapittel 4, så er det utifra det at han som gjør det døde levende og nevner det som ikke til som om det var til. Mot håp så trodde Abraham med håp for at han skulle bli mange folks far. Etter det som har sagt, så skal din ett bli. Og uten å bli svak i troen så han på sitt legeme, som var utlevd. Han var nesten 100 år gammel, og på Saras utdøde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren. Og han var fullt visst på at det som han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble regnet tilregnet ham, men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet, vi som tror på han som oppvakte Jesus, vår Herre fra de døde. Så det samme prinsippet her, at det ble regnet han til, det jo på en måte gjort til fulle nå, etter Jesus død og oppstandelse, så jo alle vi som tror på han, også fått del i Guds nåde og liv ved det samme prinsippet da. Så vi ser her at Abraham ble kalt for troens far. Det vil jo si at han på en måte var kanskje den første som introduserte, som opplevde, liksom dette prinsippet da i praksis. Derfor er jeg litt nysgjerrig på hva kan det gi meg. For jeg tror at Gud har noe å fortelle gjennom alle personer i Bibelen, og Abraham også. Jeg har lyst til at vi skal slå opp i 1. Mosebok kapittel 12. Historien om Abraham går jo liksom fra kapittel 10, 11 og ut til 25, 26. Det er en 12-13 kapittel der, og det er veldig mye å hente der. Vi skal holde oss kanskje fram til kapittel 17 da. Abraham, han kom jo fra Ur i Kaldea. Jeg prøvde å lese meg litt opp på det, men det var litt uenighet om det da, hvor det lå. Men i alle fall, han kom fra Ur i Kaldea. Og det som var litt rart, det var at det var i hvert fall ikke, Abraham var ikke, han var ikke jøde, for å si det sånn da. Han var ikke, jødene eksisterte vel knapt da, men i alle fall, han kom fra et land langt borte. Kanskje i Iran eller Irak, eller i alle fall i området der. Og vi vet at i den tiden der så var det veldig mye at de kikket på stjernene, og de studerte hvorfor akkurat Abraham hadde fått denne relasjonen med Gud. Det står ikke direkte sånn, men det var jo helt tydelig at Abraham, han hadde et liv med Gud mens han levde der. Og Gud, han kalte Abraham til å reise bort fra Ur i Kaldea. Egentlig så kalte Gud han til å forlate sin familie. Alle sammen, men nå endte det opp med at faren ble vel med, og Lot, søskenbarnet hans, ble jo med, og de havnet til slutt i Karan da. Og der dør faren til Abraham. Og så står det i kap 12, vers 1, der åpenbarer Gud seg for Abraham da. Og Herren sa til Abraham, eller dette er jo en, går jo helt ifra han før han reiser og litt utover da. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk, og jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. I Galaterne 3 så står det faktisk dette at Abraham ble velsignet for å være en velsignelse. Det ble skrev Paulus om som om at det var evangeliet. Det var jo evangeliet som ble forkynt her da. at Abraham ble velsignet for at det blir en velsignelse. Akkurat sånn så gjør du da. Vi er velsignet med det glade budskapet og alt det det innebærer når du har tatt imot Jesus for å velsigne andre, ikke sant? Ikke for å beholde det for oss selv, men for å velsigne andre. Nå var det løftet om denne velsignelsen ble jo på en måte, i hvert fall helt frem til Jesus kommer inn i bildet, veldig mye på jødene da. Det var jo der det, loven kom, og det var der gamle pakt ble inngått. Og det var jo stort sett der mye dreier seg om. Men jeg tror helt sikkert det fantes mennesker over hele jorda som hadde en relasjon med Gud på en eller annen måte. Men dette voldsomme løftet og denne pakt som var, det var jo, gikk jo på Abraham, på et land og på et folk som han skulle bli far til. Men det ble jo egentlig ikke fart på det her før Jesus kom da. Jeg vet ikke om du har, hvis du leser i Johannes kapittel 12, så står det at det var noen grekere som kom og besøkte disiplene og sa at vi vil gjerne se Jesus. Og så sa Jesus det at hvis de ikke vet det korene faller jorda dør, så blir det bare det ene kor, men hvis det dør, så blir det til liv for mange. Og det var jo egentlig først da når Jesus døde og stod opp igjen, at det ble til liv for mange, at denne velsignelse, at alle jordens slekter skulle velsignes gjennom Abraham, det var jo egentlig da det virkelig tog av, at Abrahams velsignelse. Vi kan da lese i Galaterne 3, er det vel? Jeg skal ikke bruke for mye tid her, kanskje, men Galaterne 3, der står det litt om det da. Ja, jeg har ikke noen merkelapp der. Skal vi se. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Og da skriften forutså at dere ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium. I deg skal alle folk velsignes. Så blir det de som har tro velsignet med den troen Abraham. Og det står, hvis du hopper litt ned i vers 14, så står det: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet forbannet av den som henger på det tre, for at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene, altså oss da, i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Så denne velsignelse som Abraham fikk skjøt fart ordentlig gjennom Jesus døde oppstandelse, det var da ble på en måte alle som påkalte Gud kunne bli født på ny, og Gud kunne ta bolig i oss ved den hellige ånden og utvide ånden da. Men skal gå litt tilbake der. Jeg vil si at Abrahams velsignelse var jo på en måte litt trefoldig da. Den gikk på det med livet med Gud, tilgivelsen, liv med Gud, men også det med helbredelse og velsignelse. Abraham var jo en meget rik mann, står det. Han var velsignet materielt. Og dette med Guds omsorg, den går jo både på ånd, sjel og legeme. Gud har jo omsorg for hele oss som mennesker. Så Abrahams velsignelse gikk på det med hans fellesskap med Gud, legedom og helse, og materiell velsignelse da. Vi skal hoppe ned til kapittel 13, og der står det fra vers 14. Og Herren sa til Abraham etter at Lot hadde skilt seg fra han. Ja, historien var jo det at landet var for lite til at det kunne romme begge to, eller det området de bodde i, så de skilte liksom lag, og Lot han dro jo ned mot flatlandet, Sodoma og Gomorra, og liksom der han syntes det var mye vann og bra å kunne være, ha småfe og storfe, mens Abraham tok det andre. Men her så står det i vers 14, og Herren sa til Abraham etter at Lot hadde skilt seg fra han, løft dine øyne og se fra det sted hvor du står, mot nord, mot syd, mot øst og vest, altså alt da. For hele det land du ser, vil jeg gi deg og din ett til evig tid. Hele det land du ser. Altså, vi er avhengige også av å få hjertets opplyste øyne Det hjelper ikke at hvis Herren har gitt oss masse herlighet og velsignelse, hvis ikke vi ser dette, så blir det på en måte ikke oss til hjelp. Det blir ikke en velsignelse som... Vi kan lett komme i den situasjonen at vi som den hjemmeværende sønn, ikke den som hans sønn som forsvant bort, men han som var hjemme og ikke så sin rikdom i Herren. Da. Han levde ikke... Han kunne hatt fest hver dag med sine venner hvis han ville. Men han så ikke det sånn. Og da levde han ikke de privilegier og velsignelser som Gud hadde, eller som faren hadde tenkt der. Så det er viktig at vi kan se evangeliet, forstå evangeliet. For det mer vi ser av evangeliet, det mer kan vi oppleve av evangeliet, og det mer kan vi dele ut til andre det du ser. Og jeg vil la din ett bli som støve på jorda. Kan noen telle støvet på jorden, så skal din ett. Så skal din ett kunne telle seg. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og så bredt som det er, for deg vil jeg gi det. Og Abraham flyttet sine telt, ja, og så videre. Stå opp og dra gjennom landet. Jeg tenker da at vi må bli kjent med evangeliet. Vi må skjønne, vi må forstå, vi må liksom grunne på ordet, så det virkelig kan tenne opp i oss så vi virkelig kan dele det sånn som Gud hadde tenkt det skulle dele det, ikke sant? Så jeg vil si det sånn at Gud han begynner nå å tenne en drøm i Abrahams hjerte da. At han skal bli en velsignelse og akkurat som støvet på jorda, ikke sant? Kan du tenke deg når han levde i en ørken, så gikk han vel og snublet i denne sanda hver dag. Og hver gang så kunne Abraham tenke, wow, så mange skal mine etterkommere bli, så mange skal bli velsignet gjennom meg. Og vi kan også gå til kapittel, skal vi se, 17. Nei, nå hopper jeg litt for langt, kanskje. Ja. Kapittel 15 tenkte jeg på først. Og det er også Herren kommer til Abraham i et syn da, og bekrefter liksom det som at han men Herrens ord kom til ham og det løs og nei ja, han skal ikke arve det. Altså det Abraham han er litt urolig for han er jo barnløs og sier at en tjener i mitt hus skal arve meg men så sier han Herren at det Nei, han skal ikke arve deg, men en som skal utgå av ditt eget liv skal arve deg. Og han førte ham utenfor og sa, se opp til himmelen, tell stjerne om du kan telle dem. Og han sa til ham, så skal din ett bli. Som støve på jorda, som stjerner på himmelen. Hvis du har vært ute et sted hvor det er veldig mørkt og veldig klar himmel, og du ser opp på stjernehimmelen, så er det et mektig syn. Det virker som det er så tett med stjerner at det er helt fantastisk, og jeg kan nå tenke meg, her skaper Gud en drøm i Abrahams hjerte. Enten han går ut om dagen og snubler i støvet og tenker at, oi, så mange skal komme ut skal bli velsignet gjennom meg, og så mange skal jeg bli far til, på en måte. Eller han sitter ut om kvelden rundt bålet og ser opp på stjernehimmelen. Det er akkurat som Gud gir Abraham noen verktøy, for å si det sånn. Han skaper en drøm i Abrahams hjerte, at Abraham, det du ser da, det, så mange skal det bli, så skal din ett bli, sier han. Og jeg kan tenke meg at det måtte være med å forme Abraham over, jeg har ikke studert det sånn at jeg kan si hvor mange, lang tid det tok, men det tok en stund da, før, og jeg tenker da i forhold til meg selv da, at Gud han har jo en drøm han også, ikke sant? Og han vil at jeg skal få tak i evangeliet og den drømmen som han har og plante det inn i mitt hjerte. Jeg tror at vi er kalt til å tenke Guds tanker da. Vi er kalt til å drømme Guds drømmer. Alt annet tror jeg blir egentlig litt meningsløst. Egentlig. Så over en periode med tid i hvert fall så gick Abraham och drömte och tänkte dessa ting här, men egentligen så skedde det ju egentligen inte så mycket för kapitel 17 där står det att Abraham var 99 år gammal och uppenbarade Herren sig för honom och sa till honom: "Jag är den Guden allmäktige, vandrar för mitt ansikte och vara ustrafflig. Jag vill göra en pakt mellan mig och dig och jag vill göra din ett såre talrik." Då falt Abraham på sitt ansikt och Gud talte med honom och sa: "Se, jag gör en pakt med dig och du ska bli far till en mängd folk. Ditt namn ska inte mer vara Abraham, men ditt namn ska vara Abraham, för jag gör dig till far för en mängd folk." Och vi sen hoppar ner till vers 15. Och Gud sa till Abraham: "Sarai, din hustru, ska inte längre kallas Sarai. Sara ska vara hennes namn." I kapitel 17 så förändrar Gud Abrahams namn. Och vi vet ju det, den tiden där hade vi kanske en närare relation till vad det namnet betydde. När du hade ett namn då, så hade det en väldigt stark betydning. Och när då Gud kom och förändrar Abrahams namn, så var ju det en väldigt stark bekräftelse för Abraham att Gud verkligen menade det han sa. Men samtidigt så blir det ju lite rart hvis Abraham då, för han hade säkert vänner och naboer och folk runt sig som kände han gott. Och då blev det lite rart, för då skulle han introducera sig som Abraham. Inte Abraham och Sarai som Sara. Och jag kan tänka mig det har varit ett skritt för Abraham att ta då. Du kan nog tänka dig när Sara ropar ut att Abraham, nu är maten klar, inte sant? Och jag tänker på dessa andra som bodde runt dem som stadig hörte de presenterat sig. Må ju börja tänka att kanske ja, det var synd det med Abraham liksom, och Sara, det var liksom checka folk, men har det liksom gått lite runt för dem då. För nu har de börjat att kalla sig för far till en mängd folk. Och det har ju inte barn. Och det är ju lite sån idag också, att det ska jag och du bekänna något för vi ser det fysiska sansebeviset. Det kan ha virka att vi blir lite dum i andra folks ögon, inte sant? Det kan ha virka som att det, ja, är det, ja, det jag känner liksom att det är en parallell på det då, att Gud har kallt mig till att tro med hjärtat och bekänna med munnen. Och det är ju helt efterhand, jag satt och tänkte mycket på det med Abraham, så tänkte jag, vad är poängen, Gud, vad är det som är den inre, vad som är kärnan i detta här? Och det enda jag kom fram till som det var rätt att Gud han förändrade Abraham och Saras bekännelse. Han förändrade bekännelsen deras. Visst de skulle bli far till en mängd folk, så måtte de förändra sin bekännelse. Och det har ju pratat lite om inemellan. Det att törra ha en andlig bekännelse, det var ju det som gjorde att Jesus stort sett kraschade med allt av folk och fe då han gick här nere, det var att han hade hela tiden en andlig bekännelse. Men de som ledde runt han var väldigt sån präglad av på måte sansnes världen då. Och de lovene som fungerade i sansnes världen, men Jesus han var så präglad av den andliga världen och de lovene som fungerade i den andliga världen. Och jag tror det var det vi egentligen levde i, Adam och Eva, att de levde i en perfekt harmoni med Gud. De var så underligt bevisste att de sansade att de var nakna sån fysiskt då. Men syndefallet var ju att de falt ifrån en stark andlig bevissthet till en väldigt stark sanselig bevissthet då. En sanselig bevissthet är så själv inte nödvändigtvis gärnt, men det blir ju gärnt när det på måte före med sig en massa andra ting då. För sanserna våra, de uppfattar ting i den fysiska världen, men har ju ingenting i förhåll till Gud. Jesus säger att den som tillber Gud, man tillber han i ond och sannhet. Alltså Gud är ond. Och hvis vi ska ha en relation med Gud, så tränger vi en ny skapning in i oss, ondlig skapning. som har en nær relasjon med Gud. Amen. Så vår bekjennelse, det var det jeg kom fram til. Gud, han ønsker å forandre vår bekjennelse. Han ønsker å forandre våre drømmer, for det var jo det han gjorde når han sa, Abraham, se på stjernene på himmelen, se på støvet, så mange skal det bli. Gud, han forandret Abrahams drømmer, og så forandret han for at Isak skulle bli født. Og da gikk det faktisk bare et år eller noe sånt ifra Abraham og Sara forandret sin bekjennelse til Isak kom da. Det var jo umulig menneskes øyne, ikke sant? Når Abraham er 99 og Sara var 90 eller tror jeg var, da er liksom alt menneskelig håp ute. Og det skjønte selvfølgelig folk som bodde rundt dem også. Alle skjønte det. Men det er bare at det er jo det Gud elsker da. Når alt menneskelig håp er ute, det er jo da Gud. Det er da det vi må sette det litt til bare Gud, ikke sant? Det er, jeg tenker på når Israels folk gikk ut av Egypten også, og ble omringet av Egypten-hæren, og så havet på ene siden. Altså, det var jo helt håpløs og umulig situasjon. Eller når disiplene var ute på sjøen, eller når Jesus skulle sende av gårde disiplene på sjøen. Og dette var gutter som var vant til å være på sjøen. Og de visste at den mørke himmelen der, det betyr bare en ting, at her blir det vind, og her blir det problemer. Og Jesus måtte nesten true dem av gårde. Og de gjorde det da, motvillig, så dro de av gårde. Og de fikk jo masse problemer til å komme Jesus gående på vannet. Men rent menneskelig sett, så er jo det skrekk og gru, men hvis de hadde kjent enden på historien, så kunne de bare glede seg selv. Oi, i dag blir det gøy. Vi skal ut på vannet, og det kommer til å skje noe herlig. Og det er jo gjerne sånn at når vi kjenner enden på visa, så kan vi jo glede oss. Men dette perspektivet får jo vi også lov å ha i kristenlivet. At det, altså Gud har bestemt seg for at Jonny, du er velsignet. Det spiller ingen rolle hvordan det ser ut rundt deg. Det spiller ingen rolle situasjonen du står i. Om du føler om helsa skranter, eller om økonomien skranter, det spiller ingen rolle, du er velsignet. Og jeg ønsker bare å vise deg en vei å gå i dette som gjør at du kan få oppleve mye mer av det da. Så hva er vår drøm da? Hvordan taler vi? Hvordan snakker vi? Jeg har lyst til vi skal lese Romerne 10. For å knytte det inn i Nytestamentet, sånn at vi er jo veldig kjent med Romerne 10. Romerne 10, det er jo, men jeg har lyst til å lese fra vers 6, tenker jeg. Ja, men rettferdigheten av troen sier så, si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er den nær i din munn og ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal det bli frelst. Ordet frelst, hvis den slår det opp på grunnteksten, så er ikke det bare tilgivelse for dine synder. Det går på hele oss som mennesker. Ånd, sjel og legeme. Det vil si at det i ditt hjerte tror at Gud oppholder for det døde, da skal du bli frelst, da skal du bli helbredet, da skal du bli velsignet, da skal du oppleve alt det Jesus døde for på korset. Hvis Jesus på korset tok på seg vår synd og våre sykdommer og bar dette, så er jo på en måte ingen grunn for at jeg og du skal bære det. Her står det, for med hjerte, vers 10, for med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For med hjerte tror en. Jeg husker jeg gikk i kjelleren min en gang og ba, Og jeg visste jo så veldig godt det som står i Efeserne 1-3 da. Lovet være Gud og vår Herre Jesus Kristi far, han som har velsignet meg. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg sa, jeg tror jeg har fortalt en gang her også, jeg sa til Gud, Gud, jeg skulle ønske jeg hadde en maskin som kunne gjøre om dine åndelige velsignelser til materielle velsignelser, som kan materialisere dine åndelige velsignelser, det var sånn jeg sa det. Og plutselig så sa bare noe til meg, ja, det har du fått. Ditt hjerte og din munn, det kom bare smakk. Det har du fått. Du har fått et hjerte, og du har fått en munn. Og jeg tror ikke det noe vanskeligere enn dette her, enn at vi med hjerte, altså Gud, han kan skape en ny drøm i våre hjerter. Han kan legge ned evangeliet og gi oss åpenbaring av lys. Hvem vi er i Kristus. Hva vi har fått i frelsen. Altså hvis vi kan få åpenbaring av lys av det som har skjedd på korset og oppstandelsen. Altså jeg tror at da vil ting skje i livene våre som vi aldri har trodd var mulig. Jeg husker det noen ganger når jeg fikk en del sånne åpenbaringer. Plutselig så bare pang, 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 sa det. Det var ikke bare at det en ting falt på plass, men plutselig var det bare en hel rad med ting som, åja, er det sånn da? Og det er det som er litt gøy med Guds ord, at det får så mange sidevirkninger i livet våre. Men det er helt avhengig av at jeg tror med hjertet. Det er helt avhengig av at jeg, det med tro er jo et veldig sånn rart begrep da. Kanskje jeg skal ta med det. Det er jo, troskapitlet i Bibelen er jo Hebreerne, eller ikke sant? Og det er ofte dit vi går da. Og der står det, men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. Men tro er full visshet om det som håpes, står det her. Og vi som mennesker, vi har fått en evne til å se bilder inni oss. Jeg håper du har opplevd det. At vi har en forestillingsevne. Vi har noe inni oss som kan forestille oss i bilder. Jeg har snakket litt om det før da. Og når jeg følte, hvis du ser gjennom Bibelen om det som har med forestilling å gjøre, på engelsk heter det imagination, så er det ofte veldig brukt negativt i gjennom Bibelen. De eksemplene der, så er veldig, veldig negativt brukt da. Men det positive delen av det med forestille seg, det er ikke fantasi. Fantasi kan brukes mer om alt mulig rart, om eventyr, om menneskets evne til å forestille seg. Hvis du ikke kjenner Gud, så vil du bruke den til å tenke eventyr, til å tenke fantasi. Og det er ikke det vi prater om. Selv om fantasi er en del av det å forestille seg, så er det vi forestiller oss, det er jo evangeliet. Det er jo den nye skapningen. Det er hvilke effekter det har i mitt liv. Egentlig kunne vi lest dette her sånn, men tro er full visshet om det som du forestiller deg i ditt hjerte. Altså overbevisning om ting som ikke ses. Og det stemmer jo, ikke sant? Du ser jo ikke dine forestillinger. Når Abraham forestilte seg at hans ett skulle bli som stjerne på himmelen, så sa han bare, det var jo akkurat det Gud gjør. Han legger en drøm i Abrahams, men det var ikke en hvilken som helst drøm, det var sin drøm Gud la i Abrahams liv. Og det er jo evangeliet. Det er jo hva evangeliet betyr for oss. Det er jo det vi skal forestille oss. Vi kan se for oss, altså hvis ikke, for eksempel når det gjelder helbredelse, helbredelse skjer først i vår ånd. Når du oppdager at du i din ånd er helbredet, at den nye ånden av din er fullkommen og hel, det er da du kan begynne å bekjenne at, ja men Gud, hvis jeg er helbredet i min ånd, så kan jeg jo bare tale det utover min fysiske kropp, ikke sant? Av en eller annen grunn så vil Gud at jeg og du skal spille en rolle i dette her. Det er ferdig. Altså åndelig talt så det ferdig. Det ferdig åndelig talt. Det, Gud ikke bare i Kristus Jesus, men i ånden vår. Han har plassert det ferdig i oss. Men Gud vil at jeg og du skal spille en rolle i dette. Gud vil at Abraham skulle spille en rolle i dette. Det var derfor han forandret Abrahams navn. Og så sier han, nå heter du ikke lenger Abraham, nå heter du Abraham. Og, så, da, og når Abraham da valgte å bli med på det, så kom Isak, og så ble han til slutt far til en mengde folk. Det var derfor jeg hadde lyst til å kikke litt på Abraham, fordi jeg tror her ligger noen prinsipper for å skape, om du vil. Akkurat som Gud på en måte skapte gjennom ord, så tror jeg Gud han vil at jeg og du skulle skape gjennom ord. Gud vil at jeg og du skal drømme, eller forestille oss. Du kan se deg selv frisk, altså du kan se inn i deg. Ofte så kan det være sånn at vi, hvis vi syke, så kan vi legge masse planer, men utifra at vi syke, ikke sant? Og noen ganger må vi, korttidsplaner, må vi nødvendigvis gjøre det. Men det veldig viktig å begynne å se hvem du egentlig er. Du en ny skapning, ikke sant? Du egentlig en ny skapning. Og den kroppen, ok, den som den per dato, men det kan vi gjøre noe med. Hvis jeg forestiller meg at egentlig så jeg helbredet. Jeg prøver ikke å bli noe jeg ikke er. Jeg prøver å bli noe som jeg egentlig er. Og det stor forskjell på. Hvis vi prøver å bli, hvis vi tenker at ja, det bare bekjennes, så ja, sier det nok antall ganger, så blir det sånn. Men det ikke det vi snakker om. Vi snakker om å egentlig gjenta noe Gud allerede har gjort, som ferdig. Jeg og du kan materialisere Guds åndelige velsignelser. Det vil ikke komme av seg selv. Noen ganger så gjør Gud helbredelser, og det har vi pratet om tidligere. Han gjør det på eget initiativ, og jeg tror det gjelder spesielt mot ufrelste eller nyfrelste. Da tror jeg det skjer mirakler, for Gud ønsker å på en måte bevise sin eksistens, men også oppmuntre en som er nyfrelst til å komme i gang. Du får noen sånne fødselsgaver da. Men når du har vært en kristen noen år, så er ikke det Guds, det er jo egentlig ikke Guds måte han vil det skal skje på, at vi skal være avhengig av et mirakel for å få livet til å gå rundt. Det er ikke sånn Gud har tenkt det. Han har lagret på en annen måte, og det rekker ikke det nå, men vi snakket om det tidligere, at når Israels folk kom inn i Kanaans land, så stoppet mannen, men at de skulle tilså jorda, og så sa Gud at jeg vil velsigne dere i dette landet. I dette landet her, så vil jeg velsigne dere, og jorda skal bære rik grøde. Hvis dere holder sabbaten, hvis dere gjør sånn og sånn, det var knyttet opp med lov, men nå er jo Jesus på en måte vår, han er jo den som har spikret den nye pakt, ikke sant? Det er ikke noe vi trenger å oppfylle for å oppleve. Men allikevel, så av en eller annen grunn så ønsker Gud, og det kan jeg godt forstå for min egen del, det hadde jo vært kjedelig hvis ikke vi på en måte hadde noen oppgaver her på jorda da. Gud han skapte jorda, men så ga han styringsretten til oss. Og når jeg legger merke til det at Jesus også var ofte overrasket over disiplene når det var nesten samme ledde overrasket av vekten i båten også. Ja, men, det er bare en storm, ikke sant? Dette her burde dere skjønt nå, gutter, at dere stiller stormen. Dere, altså, flere ganger så virker det nesten som Jesus var forundret over at de ikke hadde skjønt poenget. Altså han forventet at de skulle begynne å gjøre det han gjorde. Og nå vet vi jo det, at Jesus har sagt det, at det skal også jeg og du gjøre i dag, ikke sant? Han har kalt oss til å gjøre det han gjorde. Ja. Jeg tror ikke jeg rekker så veldig mye mer, skal vi se. egentlig kunne vi snakke veldig mye mer, spesielt om det med å, at vi har en evne til å forestille oss ting, for det er så viktig. Hvis vi avviser det, så låser vi egentlig døra. Da får ikke Gud egentlig virke i livet våre. Altså, denne verden har skjønt at det ligger en voldsom ressurs i det med fantasi og det med forestillinger. Men Gud hadde egentlig skapt det for at jeg og du skulle ta imot fra den himmelske. Jeg og du skal ta imot fra den himmelske verden. Og så skal vi materialisere det i vårt liv, men også i mellom oss da. Vi skal materialisere åndelige ting. Og derfor vil jeg nesten si at dette her er litt sånn loven om å skape, om du vil. Tenk deg Gud når han skapte himmelen og jord. Dette har jeg snakket om før, jeg bare avslutter med det. Når Gud skaper himmel og jord, hva gjør han da? Først må han skape inn i sitt eget hjerte hvordan han vil ha det. Han må planlegge i detalj hvordan alt skal være. Jeg tror at hvis Gud bare hadde gått ut og sagt, jeg kjeder meg, hva skal jeg? Jo, jeg tar det skapet. Altså, jeg tror ikke det hadde virket. Og Gud ville aldri ha gjort det sånn heller. Hvorfor ikke? Nei, for han hadde ikke noe materiale, åndelig, altså det var ikke noe åndelig materiale der da. Og det skjedde jo heller ingenting før Gud. Selv om Gud hadde alt ferdig inni seg, så skjedde det ingenting før han talte. Så begge deler må være der. Gud hadde en plan, kall det en drøm, kall det for evangeliet for oss da. Vi må ha evangeliet i hjertet, og vi må som Gud tale det ut med frimodighet. Jeg tror at vi som kristne, vi må være mye, mye, mye mer frimodige. Og du kan trene hjemme når du er alene i huset, tenkte jeg å si. Begynn å trene, finn deg noen skriftsteder, eksempel Isaias 53, plukk ut noen, og så begynner du å tale det. Begynn å se, for eksempel, begynn å se deg frisk der vi sliter. Begynn å se, ja, men jeg er velsignet. Jeg er helbredet. Egentlig, så er den, hvis du ser den nye skapningen, da, hvis du har en åndelig syn, da, tror jeg å se med vår åndelige øyne, ikke sånn med vår ånds øyne, om du vil. Og hvis jeg tør å gjøre det, og tør å ha en åndelig bekjennelse, det betyr ikke at jeg fornekter en fysisk realitet. Det betyr bare at jeg konstaterer at sånn er det i en fysisk verden, men jeg har en høyere lov som sier at jeg har fått legedom. Og er det kroniske plager du har, så kan det ofte ta litt tid. Og liksom, jeg må gå på litt, jeg må være litt aggressiv nesten. Hvorfor det? Jo, for vi har en fiende som ikke ønsker at vi skal innta dette landet her. Han ønsker ikke at vi skal gjøre noen erfaringer. Han ønsker ikke at vi skal få oppleve disse velsignelsene og dele det med andre. For det er jo det som jeg kjenner. Hvis vi kan oppleve disse velsignelsene, som Abraham opplevde, som vi har fått i Kristus, og dele det med andre, det er da det blir liv. Det er da det blir liv i leiren. Og nå skal vi jo snart på den alternative messa, så da er det noen som ikke, så er det bare å melde seg på, det tror jeg var noen plasser igjen enda. Da får vi lov å praktisere. Og det er alltid gøy.